VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington DC. Kami akan menghadirkan beragam cerita terkini mengenai diaspora Indonesia di mancanegara, juga beragam informasi menarik seputar gaya hidup dan juga dunia hiburan. Dalam kesempatan kali ini, kami akan mengajak Anda untuk jalan-jalan ke kota Baltimore di negara bagian Maryland dan berkenalan dengan diaspora Indonesia Wihan, pemilik restoran Jepang Arigato Hibachi and Sushi. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Awalnya kan memang cuci piring saya dulu waktu datang.
Bekerja sebagai pencuci piring. Itulah awal perjalanan panjang Wihan, diaspora Indonesia asal Temanggung, Jawa Tengah, sebelum membuka Arigato Hibachi dan Sushi di Baltimore, Maryland. Datang ke Amerika tahun 1998, Han juga sempat bekerja sebagai koki hibachi selama 11 tahun sebelum memberanikan diri merintis bisnis restoran tahun 2011 bersama 3 temannya.
Sukanya banyak ya. Dukanya juga banyak. Banyak. Ya pertama, setahun pertama, 2 tahun pertama ya harus kerja tiap hari. Ya kita belum mampu bayar orang, ya harus kerjain sendiri.
Untungnya banyak pelanggan dari restoran tempat Han bekerja sebelumnya yang datang dan kemudian menjadi pelanggan di Arigato Hibachi and Sushi.
Jadi waktu saya buka di sini, mereka nyoba, oh kamu di sini. Oh, ya. Dan mereka punya community, mereka bicara satu sama lain kan. Oh, restoran di sana, chefnya sana dulu. Jadi mereka pada nyoba di sini.
Apalagi keberadaan kuliner Jepang seperti hibachi dan sushi di Amerika sudah cukup lama, sehingga pelanggannya pun berasal dari berbagai latar belakang bangsa, tak melulu diaspora Asia. Selain menekankan kualitas dengan memakai daging dan ikan terbaik, kunci utama restoran ini untuk bertahan dan memenangkan kompetisi adalah pada harga yang lebih kompetitif dan pelayanan yang diberikan. Seorang pelanggan bernama Adriana mengatakan,
"The sushi is usually very fresh, so I like raw fish. They did a good job."
Katanya, sushi di Arigato Hibachi and Sushi biasanya sangat segar. Ia sangat suka dengan ikan mentah. Restoran ini telah memberikan yang terbaik. Pelanggan lain bernama Howard Baker mengatakan, para karyawan di restoran Arigato Hibachi and Sushi sangat baik.
The people here are awesome. They really take care of you very, very well.
Ia menambahkan, para karyawan juga melayani para pelanggan dengan sangat baik. Mereka sangat murah senyum, kata Howard. Pengalamannya berkunjung ke restoran itu sangat menyenangkan.
The smiles are awesome. It's just a great experience.
Kini Arigato Hibachi and Sushi memiliki 14 karyawan, separuh diantaranya diaspora Indonesia. Eddie Sao, mitra usaha Han yang sudah bekerja sebagai koki hibachi selama 25 tahun, merasa nyaman menjalani profesi ini karena memberinya penghasilan yang cukup.
Itu biasa sih, mereka gaji sama tip ya. Mungkin saya pikir sekitar $20 kali ya per jam plus tip ya. Tergantung rame enggaknya tempatnya gitu loh. Cuman mungkin kalau untuk Habachi antara 100 mungkin dapat kali per hari.
Han sempat membuka restoran Hibachi kedua dengan konsep dimasak di hadapan pelanggan, tapi hanya bertahan 13 bulan karena tingginya ongkos operasional. Sehingga salah satu perilaku bisnis yang ditekankannya dalam mengelola Arigato Hibachi and Sushi adalah ketekunan.
Ya, telaten ya, harus telaten ya. Kalau semuanya kan kadang rame, kadang sepi, kan kita nggak tahu ya. Kita harus telaten aja, kita tekunin. Kalau masalah jatuh bangun itu mah semua orang pasti kadang ada di bawah, kita nggak tahu kan. Jatuh bangun, tapi ya kalau kita telaten aja.
Dari Baltimore, Maryland, tim VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Biaya membesarkan anak dan meningkatnya biaya hidup menyebabkan banyak warga Taiwan memilih hewan peliharaan daripada mempunyai anak. Menurut Institut Penelitian Ekonomi Taiwan atau TIER, hasil studi itu memperkirakan jumlah hewan peliharaan di Taiwan dapat melewati jumlah anak pada tahun 2027, sehingga keuntungan terkait layanan untuk hewan peliharaan juga meningkat. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. Pameran berbagai keperluan dan aksesori bagi hewan peliharaan di kota Taipei yang ramai pengunjung pada akhir Januari lalu memperlihatkan popularitas hewan peliharaan yang meningkat, khususnya di kalangan anak muda. Pameran tersebut memiliki daya tarik bagi para pengunjung yang ingin mendandani anjing atau kucing mereka dengan fashion terkini, sekaligus merupakan tempat untuk menemukan informasi terbaru seputar camilan terbaru bagi hewan peliharaan mereka. Menurut Institut Penelitian Ekonomi Taiwan atau TIER, pasar produk dan layanan terkait hewan peliharaan diperkirakan akan tumbuh setiap tahun. Hasil studi itu memperlihatkan bahwa pemilik hewan peliharaan menghabiskan rata-rata $28,081 Taiwan atau sekitar $893 Amerika. Menurut survei tersebut, 71% pemilik hewan peliharaan adalah wanita dan 52% di antaranya masih lajang atau tidak memiliki anak. Peggy Liu, guru TK berusia 26 tahun yang tinggal di kota Taipei Baru, mengatakan hewan peliharaan lebih mudah dirawat dibandingkan dengan seorang anak.
Sebenarnya banyak keluarga yang tidak memiliki anak dan malah memiliki hewan peliharaan. Saya kira ada faktor ekonomi di dalamnya. Contohnya, saya menghabiskan biaya sekitar $100 Amerika per bulan untuk memelihara kucing saya. Namun, untuk seorang anak, Anda perlu mengeluarkan biaya harian, pendidikan, dan bahkan hiburan. Semua itu lebih dari sekedar merawat hewan peliharaan. Karena gaji kami tidak naik, tentu saja kami memilih teman seperti hewan yang lucu dan penyayang.
Envy Lai, 46 tahun, seorang sukarelawan penyelamat anak anjing, mengatakan anak-anak tidak selalu baik dan tidak patuh kecuali dipaksa.
Anak-anak mungkin membuat orang frustrasi. Beberapa teman di sekitar saya memiliki anak. Ketika anak sakit atau mempunyai masalah, orang tua menjadi sangat menderita. Lagi pula, lingkungan pendidikan Taiwan tidak bagus. Jadi sebagian orang mengirim anak mereka untuk bersekolah di luar negeri. Namun hanya orang kaya saja yang mampu melakukannya. Jika tidak kaya, menghabiskan sekitar $330 Amerika sudah cukup besar. Namun untuk seorang anak, mungkin dana sebesar $990 tidak akan cukup.
Jumlah anak muda yang memelihara hewan peliharaan meningkat, kata dokter hewan Yin Suo Han.
Saya perhatikan lebih banyak orang yang memiliki hewan peliharaan daripada memiliki anak. Kami dapat katakan bahwa masyarakat tidak merasa terburu-buru untuk berkeluarga dan membesarkan anak. Namun anak muda tetap membutuhkan seorang teman hidup dalam bentuk berbeda. Di masa lalu, orang memiliki anjing dan kucing karena fungsi mereka menjaga rumah atau mengejar tikus. Namun kini orang-orang mengatakan bahwa hewan peliharaan adalah anak mereka yang berbulu. Mereka dianggap sebagai bagian dari keluarga dan diurus seperti seorang anak. Jadi tingkat kehidupan dan layanan medis juga meningkat.
Ini terbukti merupakan bisnis yang baik bagi Liu Chiating yang memiliki bisnis camilan hewan peliharaan.
Orang perlu menyiapkan uang banyak di awal kehamilan. Ini juga merupakan tantangan terhadap kemampuan finansial orang tua. Namun seekor hewan peliharaan tidak akan menangis setiap saat atau mengamuk. Hewan peliharaan tidak akan menciptakan masalah sosial. Walau demikian, manusia masih membutuhkan seorang teman. Jadi, jika saya tidak memiliki anak, namun saya memiliki hewan peliharaan dan memperlakukannya sebagai anggota keluarga, itu tidak menjadi beban sentimental buat saya dan sekaligus memberi dukungan psikologis buat saya.
Sekian laporan tim VOA Lea Johannes, Washington DC.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Dewasa ini lebih banyak lelang dilakukan secara daring atau online. Namun, di Amerika Serikat, sejumlah pihak masih mempertahankan budaya lelang secara luring atau offline, terutama bila itu menyangkut ternak. Tim VOA melaporkan. Lelang secara luring bisa ditemukan di pameran-pameran pertanian dan peternakan di berbagai penjuru Amerika Serikat. Di sebuah pameran di Denver, Colorado, kemampuan berbicara cepat ini bahkan dilombakan. Di pameran yang disebut National Western Stock Show 2024 yang berlangsung Januari, ada kejuaraan melelang yang disebut Mile High Auctioneer. Para juri dari Asosiasi Pelelang Colorado menilai peserta berdasarkan penyampaian secara keseluruhan, kontak mata dan gerak tubuh, kontrol suara, kecepatan dan ritme, serta efektivitas dalam memajukan penawaran. Ada 24 peserta yang mengikuti lomba itu, dan Craig Meyer dari Texas berhasil menjuarainya. Ia mendapatkan hadiah pertama berupa uang kontan sebesar $10,000. Apa rahasia keberhasilannya?
It's the preparation that you do coming into the contest to make yourself better.
Persiapanlah kuncinya. Dengan persiapan Anda tampil lebih baik. Anda harus tampil lebih baik karena ada banyak pesaing yang bagus. Saya suka melakukan tugas lelang. Saya suka interaksi dengan orang banyak. Tentu saja, kita tidak bisa menyelenggarakan lelang tanpa adanya pembeli. Menciptakan suasana di mana orang-orang menjadi bersemangat adalah salah satu hal yang saya sukai tentang lelang.
Hewan yang dilelang di pameran itu beragam, mulai dari babi, kambing, domba, hingga sapi. Meyer bisa melakukannya dengan baik karena ia sudah berpengalaman selama 25 tahun.
Never the same day twice. It's always different buyers, always different sellers, always different markets, always different
items. Tidak pernah ada hari yang sama. Pembelinya selalu berbeda, penjualnya selalu berbeda, pasarnya selalu berbeda. Barangnya selalu berbeda, situasinya selalu berbeda. Ini sangat menyenangkan, karir yang sangat bermanfaat. Saya tidak bisa membayangkan melakukan hal lain.
Bagi yang berminat menekuni profesi ini, ada sekolah yang menawarkan pendidikannya. Salah satu yang terkenal adalah America's Auction Academy. Meyer sendiri adalah lulusan tahun 1998. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Kisah pembunuh berantai yang juga adalah seorang pemuja setan diceritakan dalam film arahan sutradara Osgood Perkins berjudul Long Legs.
Is it scary being a lady FBI agent?
Yeah.
Take a nice long look.
Film Long Legs menampilkan aktris Micah Monroe yang memerankan tokoh agen FBI bernama Lee Harker. Lee Harker diceritakan bertemu dengan anak perempuan dari rekan kerjanya. Tidak pernah banyak menghabiskan waktu dengan anak-anak, membuat Lee terlihat canggung bahkan lucu ketika berhadapan dengan mereka. Para kritikus memuji penampilan aktris berusia 31 tahun ini. Ini merupakan pujian yang berarti, khususnya ketika berbagi layar dengan aktor ternama Nicolas Cage. Kepada Associated Press, Micah Monroe mengatakan,
I grew up watching his films, and then just in the recent years, his choices I think are so incredible. I just respect him so much as an actor, and then seeing his role was otherworldly.
Katanya, ia besar dengan menonton film-film dari Nicolas Cage. Menurutnya, dalam beberapa tahun terakhir ini, pilihan-pilihan filmnya sangat luar biasa. Ia sangat menghormati Nicolas sebagai seorang aktor.
I saw a beast rise up out of the sea with 7 heads and 10 horns. And on his horns he wore 10 crowns. On each head was written a blasphemous name.
What aren't you telling me?
Namun karakternya yang penuh perhitungan dan tidak biasa bahkan nampak lebih mengesankan mengingat kepribadian Micah Monroe yang ramah dan tergolong unik. Tahayul membuatnya enggan mengakuinya, tapi dia mengatakan bahwa film ini terasa seperti titik balik dalam karirnya. Untuk kedepannya, Micah akan kembali memerankan tokoh Jay Hyde dalam film It Follows untuk sequelnya yang berjudul They Follow, karya David Robert Mitchell. Film ini dijadwalkan akan mulai diproduksi pada awal tahun depan. Ia khawatir sequel yang dibuat 10 tahun kemudian akan sekedar menjadi sebuah film yang hanya mencari keuntungan atau merusak film aslinya.
When I first heard, I was like, oh no. Also because It Follows just so, it was so iconic at that time when it came out and the way that it ended.
Micah merasa tidak yakin mengingat film ini sangat ikonik ketika dirilis, juga melihat akhir dari cerita dalam film ini. Tetapi ia selalu yakin, David sangat teliti dengan apa yang dia lakukan. Semuanya harus sesuai dengan keinginan David, kata Micah.
I'll just say that, I have high hopes for it.
Itu tadi sedikit kabar terbaru mengenai aktris Micah Monroe dari Washington DC, VOA. Dari VOA di Washington DC, jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcasts.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.